I vores sommerlejrprogram er der en lille introduktion til vores lejrtema. Og der står, at kristne i verden, men ikke er verden, ordene stammer fra Johannes evangeliet, kapitel 14-17. Her hører vi Jesus tale til sine disciple om deres liv efter hans død og opstandelse. Hvordan vil det nu gå dem i verden? Skulle de nu trække sig tilbage fra verden i lukkede menighedsklubber? Eller skulle de før eller senere overgive sig til den måde, verden levede på, den verden, som korsfæstede deres herre? For den vandt jo, da han døde, så det ud til. Er det også vores alternativer som kristne i vores tid og vores kultur? Altså enten trække sig tilbage i små enklaver, eller give op. Kan det overhovedet lade sig gøre at leve i kærlighed og tjeneste i en verden, hvor umoral, amoral, ondskab, selviskhed og død vedrører os alle? Vi er alle sammen berørt. Jesus svarede, jeg kommer til jer efter min opstandelse og frelser jer. Jeg og min fader vil bevare jer fra det onde, og jeg sender jer til verden, ligesom faderen har sendt mig. Og det er derfor, fordi han beder for os om beskyttelse, og faderen hører hans bøn. Det er derfor, at vi kan leve i verden med tryghed. Vi kan leve frygtløst i verden og tjene hinanden og andre i hverdagen. Tænk at genopdage, at Gud er hos os søndag og hverdag med sin frelse og med sit kald til at elske og til at tjene vor næste. Og det har været formålet bag alt her på lejren, alle møder og bibeltimer, at Gud må styrke os i det. Så vi frimodigt lever i verden og ikke er af verden. Og vi har her i bogen kigget på nogle af overskrifterne, den kristnes kald i verden, og hvordan Gud arbejder gennem mennesker og formålet med kaldet. Det var første dag. Og anden dag, der så vi om at finde sit kald og ens kald i menigheden. Og bibeltimerne, de dækkede ens kald i familien meget indgående. Nu er vi kommet til den tredje time, hvor jeg vil tage frem slutningen i bogen. Der er tre kapitler. Det er kaldets etik. Det er at bære korset i kaldet. Og så er det konklusionen, som er at hvile i kaldet. Kaldets etik, det er, hvilke regler og anvisninger giver Gud for, hvordan vi skal udføre vores kald. Og det næste, det er at bære korset. Det er alle de problemer, som vi kender i vores liv. De findes også netop der, hvor Gud han har sagt, vi skal være. Og der vil han hjælpe os til ikke at flygte fra det, vi skal være, hen for at finde et lidt bedre sted her på jorden, hvor vi ikke skal være. Men vi skal være der, hvor vi skal være. Også selvom der er kors, selvom der er tisler, selvom der er vanskeligheder. Det er netop det, der er udfordringen. At vi ikke flygter ind i enklaver, ind i lukkede menighedssammenhænge, eller leder efter noget helt tredje. Og til sidst, hvilen i kaldet, hvor han vil hjælpe os til at finde freden og glæden og roen i, at når vi er, hvor vi skal være, så skal vi ikke bekymre os. Så lad os nu kigge på kaldets etik. Lige først lidt ord om ordet etik. Etik er et græsk ord, ethos, og det betyder egentlig vane, skik, eller også en karakter, den personlige karakter, man får. Vi bruger også et andet ord, vi taler om moral. Det er fra latin, og det betyder vilje, personlig vilje, men også skik og orden. Og der har jeg så et spørgsmål til jer. Kan dyr kræves til ansvar? Kan man tale om, at dyr de skal være moralske, eller at de kan have en etik?
Nej.
Hvorfor ikke det?
Ja, fordi de har ikke den der til at gøre. De kan ikke vurdere på samme måde som mennesker kan. De har ikke fået den evne.
De har ikke fået evnen, de kan ikke vurdere som mennesker. Sådan.
De lever bare efter instinkt.
De lever efter instinkt. Der er ikke nogen lydighed der, det er instinktet, der bestemmer det, og så gør de det.
Der er ikke nogen samvittighed.
Ingen samvittighed. Christian?
Ja, de har ikke fået Guds billede.
De har ikke Guds billede. Så med Guds billede kom samvittigheden. Med Guds billede kom det, Mogens han mente, da han gjorde sådan her. Vores evner, vi er skabt anderledes.
Men på den anden side har også gjort, at dyr havde et ansvar, hvis de havde slået alle mennesker ihjel før i tiden.
Busser siger, at i tidligere tider, der krævede man også dyr til ansvar, hvis de havde dræbt et andet menneske. Men det vil jeg nok ikke mene. Jeg vil mene, at det var ejeren, man krævede til ansvar. Og så aflivede man måske dyret, for ikke de skulle gøre det igen.
Har man også straffet dyret for en ting, der gjorde?
Okay.
Der er en periode i historien, hvor at gav man også dyret mennesketøj på. Og så henrejte man det.
Okay. Man gav dyr mennesketøj på og henrettede det, hvis det havde gjort noget forkert. Det er godt nok en fejltagelse. Christian?
Det er bare en kommentar. Jeg synes, spørgsmålet er meget interessant, fordi der er jo bevægelser i gang, specielt i USA, hvor man gerne vil give dyr, gøre dem til personer. Og hvad er implikationerne af det,
ja.
Hvis man fortsætter det?
Ja. Men der er ikke nogen af jer, der vil mene, at dyr er moralske væsener, som man kan kræve til ansvar. Sådan hører jeg det.
Altså, det er lidt mærkeligt, fordi jeg har da prøvet at skælde en slædehund ud.
Ja. Svend Erik har prøvet at skælde en slædehund ud. Ja.
Men et dyr kan jo disciplineres. Det kan opdrages af sin herre. Eller
ja. Så det kan også egentlig være lydigt.
Ja.
En hund. Og det er nok derfor, man så kan begynde at skælde sin slædehund ud. Fordi man havde jo ellers sagt, at den skulle sådan.
Men det betyder ikke, at den har et ansvar. Det betyder, at den mand, som har hunden, bruger den i sit ansvar. Ikke? Ja. Men det er den. Hvis du gør sådan, så får du en over næsen. Det gør ondt, ellers så gør jeg det ikke. Men det er ikke et ansvar. Ansvaret er hos manden.
På samme måde kan du også dressere rotter. Ja.
Så det vil faktisk sige, for nu at kombinere det, I siger, så har man lagt noget ind i dyrets instinkt, som det nu reagerer efter. Det er blevet præget, så at det nu reagerer sådan. Og hvis man så ikke synes, det gør det ordentligt, så bliver man vred på dyret, men man burde blive vred på sig selv, fordi man ikke kan få præget det ordentligt. Vel. Anne-Lene?
For et par uger siden, der viste min bror mig et klip fra nettet af en video, hvor man ser en masse fisk, der var skyllet op. Og så en lille hund, der prøver at gøre, hvad den kan, for ligesom at få vand hen til dem, ja. Så de ikke skulle ligge og dø.
Ja.
Det var helt utroligt.
Ja. Ja. Så dyr kan vise omsorg, kan sørge for. Man har også hørt om delfiner, der har hjulpet mennesker. Ja. Mennesket kan kræves til ansvar. Hvorfor kan et menneske kræves til ansvar? Christian?
Det er jo fordi, man mener, at mennesket har en mulighed for at vælge det rigtige.
Så der er altså noget med frihed i det her.
Ja.
Man har frihed til at gøre det ene, og frihed til at gøre det andet. Og fordi man har den frihed og den mulighed, så kan man godt kræve noget.
Ja, for vi har jo også eksempler, hvor at retsvæsen undskylder, fordi man siger, du kunne ikke gøre andet, selvfølgelig skal man ikke slå folk ihjel, men...
Ja.
men men vi kræver dig ikke til ansvar, fordi at du havde ikke en valgmulighed.
Ja. Dengang, at jeg arbejdede i kriminalforsorgen som personundersøger, så skulle jeg undersøge en person, om vedkommende kunne bruges til samfundstjeneste. Og der sad jeg mange gange med personer, som jeg måtte sige, havde jeg været i din situation, så havde jeg gjort det samme. For du har haft så elendig en opvækst. Der er sket det og det. Og det er virkelig undskyldende for vedkommende. Så ansvaret, det afhænger også af med de muligheder, man har. Hvis man har været bundet til sociale elendige forhold, så kan det være meget svært at leve anderledes. Tanja?
Det du netop siger, det er bare det, der gør det utrolig mudret i forhold til, hvad har vi ansvar for. Altså, ja. Det er fuldstændig... Vi ved jo ikke, hvad den anden har været udsat for.
Og nogle gange må man så bare gå tilbage og sige, ja, men vi har et ansvar, og du har et ansvar. Men det kan være så, at straffen skal måles ud anderledes. Men vi må holde fast i det med ansvar. Så kan barmhjertigheden komme ind der.
Det er jo dommerens afgørelse.
Det er dommerens afgørelse. Mennesket er skabt af Gud som et personligt væsen, og kunne sige ja, og kunne sige nej til Guds vilje, og derfor havde det et ansvar. Der var en mere, der havde. Var dejligt, ja.
Det er jo bare tilbage til det der med, som Tanja siger, at det giver et mudret billede, fordi selvom man har haft nogle sociale dårlige vilkår, så skal man stå til ansvar i et retssystem.
Ja.
Men det kan forklare, hvorfor man fungerer så dårligt, så man begår ulovligheder. Ikke?
Og så kan det formidle dommen.
Ja. Du kan, hvis du udfører vold på et andet menneske, så bliver du dømt uanset hvilken.
Du bliver dømt, men din dom bliver måske samfundstjeneste, eller lidt behandling, eller lidt hjælp, simpelthen, for at komme godt videre.
Ja.
Og der har vi et fantastisk retssystem, som også tager hensyn. Det du fortalte, Anne-Lene, hvordan at man satte børn i fængsel, der er ikke meget barmhjertighed der. Men det er som indgang til det her omkring etikken. Vi kan handle imod moralloven, og det giver ansvar. Vi har fået en moral af Gud, og det har alle mennesker. Samvittigheden, som der blev sagt. I Romerbrevet kapitel 2 står der, at alle mennesker, også hedninger, uden at have loven, Guds åbenbarede lov, så ved de af naturen, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert i vid udstrækning. Nå, det er som baggrund for, hvordan skal vi nu leve i verden. Der er mange ansvarsområder for os. Og nu tale sig så altså om de ansvarsområder, som specielt er vores, i vores liv. Dit kald, dit arbejde, som Gud jo står bag, og det er derfor, vi kalder det et kald. Ellers vil vi bare sige, at det var et arbejde. Men fordi vi ved, at det er Gud, som leder os i vores liv, så bruger vi det her nye ord om det, at det er et kald. Han har kaldt mig til det, og så bliver arbejdet et kald. Og det er altså et arbejde, du gør for Gud, ham som kaldede dig, til gavn for din næste. Og ud fra dit kald, der er det, at du også kan vide, hvad du skal. Læg mærke til, hvad det er, du er kaldt til, og der finder du svaret på, hvad du skal gøre, og om du skal blive ved med at gøre det, eller du bare skal skifte. Gode gerninger skal primært gøres i de gerninger, Gud har lagt til rette for dig. Og hvis det bliver surt, de gerninger, Gud har lagt til rette for dig, så skal du blive i de gerninger, hvis det er Gud, der har lagt dem til rette for dig. Det er godt, at du går der, hvor Gud han har sagt, du skal gå. Og det er skidt, hvis du går en anden vej, selvom det måske kunne gå dig godt, personligt, ved at gå den anden vej. For eksempel, alle de her forældre til børn, det kunne blive så surt med de børn, og så kunne man sige, nu vil vi ikke have dem mere, og så må nogle andre passe dem. Men det er jo forkert. Man skal følges med de børn, og man er forældre for livstid.
Må man spørge undervejs?
Det må man godt.
Eksemplet, det er jo fint at fortælle udmærket, hvad du taler om, men vi ved jo godt alle sammen, at det ofte er svært at vide, hvad er det nu, der er Guds kald med mig? Er jeg nu i en situation, hvor jeg siger, her bør jeg stoppe, fordi det er ikke mere Guds kald?
Ja. Men den situation kommer for os alle sammen, og det er ikke noget enkelt svar på det. Men bønnen er et af svarene, og så leve tæt ved Guds ord, med Guds ord, som Claudio har i den grad understreget for os, at lad Guds visdom, som Paulus siger, lad den følge jer, fordi så vil I også få hjælp til at bedømme, hvad der er Guds vilje med jer. Forstå, hvad der er Guds vilje, siger han et sted. Men det kan også være, at man når man gør noget, som man ikke har mandat til, og ikke skal gøre. Og jeg kunne tage det eksempel med en, når nu man ikke længere er mor, men er blevet mormor, så er der nogle ting, man ikke skal gøre, men som egentlig var gode at gøre, men det er altså moren, som har kaldet, det er ikke mormoren. Og der kan nogle gange komme nogle konflikter der. Det er skidt, hvis du gør det, du ikke skal gøre, selvom det måske er en god ting, at det bliver gjort. Du skal bare vente til den, der skulle gøre det, gør det, eller også få snakket om det. Det er godt, hvis du ikke gør det. Og modsat, noget som du har kaldt til, noget du skal gøre, der er det skidt, hvis du ikke gør det. Og hvis du lader andre gøre det, i stedet for dig, så er du gået ud af dit kald. Det er godt, hvis du gør det. På side 130-32, der giver han en vejledning i, hvordan man kan finde ud af, om man har syndet. Og der bruger han lille katekismus. Han citerer, at han bruger jo meget henvisning til den lutherske lærer i sine bøger, også den fra sidste år. I lille katekismus, der er stykke 5 om skriftemålet. Sådan som man skal lære, sådan som den enkelte kristen skal lære at skrifte. Og så står der her, hvilke synder skal man skrifte? Overfor Gud skal man bekende sig skyldig i alle synder, også dem vi ikke er os bevidste, sådan som vi gør i Fader vor, forlader os vores skyld. Men over for den, som vi skrifter for, skal vi kun bekende de synder, som vi kender og føler i hjertet, det som er blevet besværligt. Og så spørger Martin Luther, hvilke synder er det? Og så kommer svaret. Betragt i lys af de 10 bud, din egen plads blandt mennesker. Der kunne man også sige dit eget kald. Men det er måske lidt bedre sagt med det lidt forklarende. Det er din plads blandt mennesker. Om du er far eller mor, søn eller datter, husbarn eller husmor, om du er en kald, eller om du har været ulydig, utro, doven, vred, fræk, stridbar, om du har gjort nogen fortræd med dine ord eller gerning, eller om du har stjålet, været forsømmelig, skødesløs eller har forvoldt skade. Altså tænk konkret ud fra det, som er din opgave som far, som bror, som bedstemor. Gjorde du det rigtigt? Og det er der, at dine sønner de træder frem, når du stiller de spørgsmål. Så mærker du det, så ser du det. Det er også, ja, nu kommer han på side 132-34 med nogle andre eksempler på, at det kan være godt at gøre noget for nogen. Men hvis andre gør det, så bliver det rigtig, rigtig dårligt. Og den første, den er rigtig grov. At skære i et andet menneske, må man godt det? Det er forkert at skære i et andet menneske. Man må ikke sprede en anden menneskes mave op. Nej. Men en kirurg må godt gøre det. En læge må godt gøre det. Det er en god gerning, når han gør det. For det er hans arbejde. De må gerne bedøve os, så vi fuldstændig forsvinder. Men vi skal bare ikke gøre det selv mod andre. Så bliver det kriminelt. Næste eksempel. Dømme og straffe. Må man godt dømme og straffe andre? Nej, det må vi ikke. Det er forkert at tage retten i egen hånd. Men en dommer, han må godt, og han skal også, for det er hans kald. Tredje eksempel. Må man godt slå ihjel? Og det er lidt til Bussers spørgsmål. Nej, det er der ingen, der må. Vi må ikke slå ihjel. Men en soldat eller en bødel, som har kald til at forsvare landet, eller som er øvrigheden, er kaldet til at, at udføre den her dødsdom, må godt. I Romerbrevet kapitel 12, vers 19-21, og lad os læse det, der står, at vi ikke må. Romerbrevet kapitel 12, vers 19-21. Jeg læser. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Altså, vær god og døm ikke og straf ikke og hævn dig ikke. Men lige efter det her vers, lige efter de her vers, står der så i kapitel 13 om forhold til myndighederne. Og der står nede i vers 4. Myndighederne er Guds tjenere til dit eget bedste. Gør du det onde, må du frygte myndighederne, for de kunne godt finde på at straffe. Og så står der, for ikke for ingenting bærer myndighederne svær. De er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Så øvrigheden må godt bruge svær og lade straffen ramme den, der gør det onde, for at hindre ondskaben, så at ondskaben ikke skal overtage samfundet. Tobias?
Men så bliver det ikke meget firkantet, så er det enten embedet og jeg-personen, man skiller imellem. Det består over, at Karp siger til Svend Erik, at jeg har en kammerat, som er så... han tager det her så bogstaveligt, så hvis en mand brød ind og vil voldtage hans kone, så vil han ikke gøre andet end måske stille sig imellem. Han vil ikke slå eller forsøge at fjerne manden på den der måde med at være offensiv. Og så siger Svend Erik, at han var ret sikker på, at Eva ville blive utilfreds, og han ikke havde æret hans kone, hvis han ikke gjorde noget i den situation. Så på den måde synes jeg, det bliver meget delt op det der. Altså, der vil jeg jo mene, at man har ret til at dræbe os,
ja,
som privatperson.
Men det er godt, det er en god ting, fordi samfundet, det er afledt af familien. Familien, det er første byggesten i samfundet. Først var der Adam og Eva, og de var som familie samfund. Og senere så var det, at der blev opbygget samfund. Og når så, at nogen vil gribe ind i det her samfund mellem mand og hustru og dræbe konen, så mener jeg, at manden, han er myndighedsperson. Hvor at manden, han også har lov til og har ret til at forsvare os med magt. Men han har ikke ret til at gå efter den pågældende og slå ham ihjel, efter at han har gjort noget ondt imod hans kone. Som en straf udenfor, men altså som en beskyttelse, der har han ret til det, og han har pligt til det. Og det samme gælder en soldat, som så har fået myndigheden kaldet. Han må forsvare landet, og han skal forsvare landet. Han skal ikke citere Romerne kapitel 12, hvor der står, at du skal gengælde ondt med godt. Den her vittighed med under 1. verdenskrig, hvor at de lå i skyttegrave, og så var der englænder på den ene side og tyskere på den anden side, og så er der en så finder englænderne ud af, at de vil nu så sige noget på tysk, og så hallo Karl, råber den ind. Så tror Karl jo, at derovre er en ven, og så kommer Karl op, og så skyder de Karl. Karl tror, at pludselig, at nu er han blandt venner, og så kan han jo komme op og sige, guten tag. Men det er krig, og som privatperson skal soldaten udleve Jesu kald og vende den anden kendt til, men ikke som soldat. Christian?
Jeg tænker på, altså, og det er fint at stille det op sådan her, udmærket, men vi har jo altid en pligt til at bruge hovedet indersiden der. Og det kunne jo være for eksempel, hvor man skal vende en anden kendt til, og man skulle give en voldsmand mad, og hvad der var, der stod der. Men det kan jo også være, hvor man tænker, hvis man har givet en afklapsning, eller man kunne kalde det en lærestreg, hvis at vi sådan vurderer, at det ville være den korrekte måde at gøre det på. Også for eksempel børn. Altså hvis børn er uopdragende, også måske selvom vi kan huske egen børn, kan man jo så forsøge at retlede dem. Og ikke bare give dem et stykke lidt mere.
Altså jeg har engang taget naboens dreng, da han ikke var, som jeg synes han skulle være, tog ham i armen, sådan lidt hårdt. Og jeg fik virkelig problemer med genboens far der, med faren der. Og jeg måtte jo også sige til ham, det var forkert af mig. Det var dig, der skulle have taget ham i armen. Så jeg undskyld. Men han var med på, at drengen skulle tages i armen. Han sagde bare til mig, det var ikke dig, Leif. Jeg skulle. Så det er altså spørgsmålet om, hvem har kaldet. Og så give ham lidt slik bagefter. Få snakket om det. Og altså give det knus der. Og være der. Nej, det er ikke nogen modsætning, at man også bruger hovedet og siger noget skrabt og gør det nødvendige. Og så at man så også gør godt. Og, Silke?
Ja, nu bruger du det eksempel med, at samfundet er familien.
Ja. Ja, og det har samfundet også regler for, at man må gerne foretage en anholdelse, for eksempel.
Når jeg tænker på eksempel der, hvor Tobias sagde, at der er en, der ikke vil gå ind og bruge vold til at undgå noget ved sin kone. Altså, det behøver vel ikke at kone. Altså, hvis Tobias kan gå ind i gaden og ser, at der er en mand, der vil foretage en kvinde der, han ikke kender den, må man så ikke bruge vold der for at beskytte? Altså,
nej, men hvis man kan anholde, så har man ret til det. Og man kan også blive dømt, hvis man har set nogen lide ondt, og så ikke har grebet ind på nogen måde, ikke har anmeldt det. Men nu er vi jo i de her situationer. Men der skal vi, som Christian siger, bruge hovedet. Altså. Vi skal også bruge samvittigheden. Men der er nogle grænser her. Annelene.
Jeg vil gerne give et eksempel på en gang, hvor jeg ikke brugte hovedet. Det var efter, at jeg havde oplevet det med drengen, jeg fortalte om, der havde fået brændt sin hånd. Der var jeg på markedet, og så kunne jeg se, at der var tumulter. Og jeg spurgte, hvad der galt. Så sagde de, at der er to drenge, der havde stjålet nogle appelsiner. Og så var der sådan en horde, der var i gang med dem. Der gik jeg simpelthen ud af bilen og direkte ind igennem horden. Viskede til børnene, at jeg var deres ven, og tog dem med i bilen, og fik vasket deres sår og sådan nogle ting. Ikke? Men bagefter så tænkte jeg, uha, nu er jeg bange for at gå på markedet, så da jeg skulle på markedet næste gang, så ville jeg have Peter med, fordi jeg vidste jo ikke, hvad de der folk ville sige. Men de kaldte mig for Bibi Mzungu dengang, det betyder den hvide bedstemor, og da de så mødte mig der dagen efter, så var de sådan lidt flove over, at bedstemor havde set, at de havde opført sig sådan. Men det kunne have gået grueligt galt. Ja.
Tak for eksemplet, Anna. Ja. Det er dejligt, det her. Frem og tilbage. Vi når ikke så langt, som jeg gerne vil jo. Men det næste her, det er at handle uden for kaldet. Det er, når man tager loven i egen hånd, det har vi været inde på. Det er også, når man har sex med en, som man ikke er gift med. Det er jo godt at have sex. Det er en gave fra Gud, og det kan skabe liv, og det kan betyde så meget godt. Det kan opbygge fællesskab, og det er en stor, stor gave. Men hvis man har sex med en, man ikke er gift med, så er det forkert. Selvom det kan føles godt, det er forkert. Så ud fra dit kald, der er det, du kan se, om det, som kunne være godt, om det også er godt for dig. Når man udfører håndværk, og man ikke har bemyndigelse til det, der har lovgivningen jo sagt, at man skal være kloakmester for at få lov til at lave de her ledninger. Og elinstallatør, hvis man skal stå på en stige og lave nogle af de her bagvedliggende ting. Det må vi andre ikke gøre. Og man kunne spørge, hvordan kan det være, at samfundet har regler for sådan noget, for ikke at folk skal komme til skade, men at de har fjernet reglerne for ægteskabsbrud. Hvorfor? Det har vi jo haft tidligere. Men det er blevet så frit, fordi man siger, at folk skal jo, de skal jo have det godt. Men de har det jo ikke godt. Det er kompliceret, det her. Men til os bliver der sagt, du skal handle inden for det, du er kaldet til. Der må du gøre, og der skal du gøre det, du skal. Men du skal ikke gøre det, du ikke skal. Og der er en vejledning til præster og menigheder her. Kirken må ikke forvente så meget af deres medlemmer, at det stjæler fra deres primære kald. Forældre, som har børn, de skal også bruge meget tid på det. Og han har et eksempel med en, som i en bibelstudiegruppe skulle læse så og så meget og forberede sig. Og så var det, at hendes spædbarn forstyrrede hende om natten, og hun kunne ikke sove, og hun var frustreret over det der, for hun skulle jo det der i menigheden. Men der har hun taget fejl, og menigheden har måske også taget fejl. Hun skulle passe sit primære kald, og ikke her studere Bibel. Jeg havde så meget at se til i kirken, at jeg forsømte mit arbejde og min familie. Men også til præster. Præster skal huske på, at de, hvis de er gift, har et kald som ægtemænd og fædre. Menigheden må heller ikke overbebyrde præsten, men skal også lade ham gøre det, han er kaldt til, og ikke en hel masse andet. Det er en udfordring til præsten, og det er en udfordring til menigheden. Her kan vi godt tage fejl, så vi gør alt muligt, som vi ikke skulle gøre, eller er nødt til at gøre det, eller føler, man er nødt til at gøre det, fordi andre er passive og ikke gør det. Hvordan kan det være, at man kan finde på at gøre noget åndeligt i menigheden, som man ikke burde gøre? Jo, fordi at det ser måske ud til at være mere åndeligt, være finere end andre ting. Og der har han et eksempel fra den store katekismus. Munkernes gerninger får alle til at spære øjnene op. Det bidrager de selv til med stor pomp og pragt og herlige bygninger, som de udsmykker sådan, at alt kan skinne og stråle. Det kaldes en kostelig gerning, som man ikke kan rose nok. Det var så på munketiden, ikke? Men vi har det bestemt også i dag i en kristen menighed. Der er noget, der er åndeligt og fint, og det er det, vi så skal gøre. Men en fattig pige, at hun passer sit lille barn og trofast gør, hvad hun har fået besked på, det regner man bare ikke for noget. Men se, er det ikke en forbandet frækhed af disse håbløse helgener, at de våger at opfinde et højere liv og en bedre livsform, end de ti bud befaler. De foregiver som sagt, at der findes et almindeligt liv for den jævne mand, men at deres er for de hellige og fuldkomne. Altså to niveauer i gode gerninger. Det ene niveau, det er tættere på Gud, og det er, der er man mere sikker på at komme i himlen. Disse elendige, blinde mennesker begriber ikke, at intet menneske kan bringe det så vidt, at han blot kan holde et af de ti bud, som det skal overholdes. Men at både trosbekendelsen og fadervor må komme os til hjælp i det, man ved dem søger og beder om, uden ophør, at modtage bistand til at holde budene. Lille katekismus er bygget fantastisk op. Først har vi de ti bud, ser vi, hvad vi skal, og vi opdager, at vi ikke kan. Så kommer trosbekendelsen. Jeg tror på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det er ham, jeg tror på, og det handler om alt det, han har gjort og vil gøre. Og så kommer bønden. Fader vor, gør det her for mig. Og tilgiv mig, når jeg overtrådte din bud. Led mig ikke ind i fristelse, og fri mig fra det onde. Det var det om etikken i kaldet. Nu kommer jeg at bære korset i kaldet. Ja, for det er jo besværligt at have det kald og det arbejde, som Gud også sagde med Moses til Adam. Det han sagde til Adam, som vi har hos Moses, at i dit ansigts sved skal du spise i dit brød. Så vi ikke bliver lovet, at det bare bliver let. Arbejde kan være berigende og tilfredsstillende, men nogle gange kan det på samme tid være hårdt og kedeligt, og også se nyttesløst ud. Det er beunderligt at have børn, men det kan volde forældrene sorg. Det er en velsignelse at være gift, men nogle gange er der skænderier og følelsesmæssige op- og nedture. Og at være borger i et land, det er fantastisk, men det kan også være svært, når lovene er uretfærdige, og magthaverne er korrupte, så er det en byrde. Og det ved vi altså fra 1. Mosebog, at forbandelsen er en direkte følge af syndefaldet, og Gud lagde den ind over vores liv. Og derfor skal vi ikke flygte fra vores kald hen til en edens have, for den findes ikke her på jorden. Men vi skal håbe, og det er det, Gud har givet os lov til. Nå, nu gik den helt tilbage. Ja. Vi skal ikke forvente et perfekt land, eller en perfekt menighed, eller et perfekt ægteskab. Men det land, vi har fået, det ægteskab, vi har fået, og den menighed, vi har fået, så sandt der også forkyndes Guds ord klart og rent der, så er det der, vi kan blive, og der, vi kan påtage os kaldet. Men vi må på grund af Guds løfte forvente alt godt af kvindens afkom, som knuste slangens hoved. Så det er vores hjælp til at bære byrden i kaldet.
Det forstår jeg ikke.
Nej, men det kommer så nu. Okay. Jesus fjernede forbandelsen, selvom vi forbliver i den skygge. Han gjorde det ved at blive en forbandelse for os. Og det er der, hvor Gud siger til Adam, at kvindens sæd skal knuse slangens hoved. Det var det eneste positive, han sagde. Og derefter, at det skulle blive svært at dyrke, og det skulle blive svært at føde børn. Men det positive var, at kvindens afkom, kvindens sæd, skulle knuse slangens hoved. Den slange, som lige havde forført dem, han skulle knuses. Så det håb havde de midt i deres arbejde med jorden, og midt i deres arbejde som i familien med børn. Var det svaret?
Jamen, jeg undrer mig over sætningen, at forvente alt godt af kvindens afkom, det vil sige, det er Jesus, der taler.
Det er Jesus. Det er Jesus. Det er ham, som knuste slangens hoved, og ikke af vores egne børn.
Det er det.
Ja. Og der har Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 58, han siger, at I skal være udholdende, fordi jeres arbejde er ikke forgæves i Kristus Jesus, i ham. Der er det, at det vil lykkes. Nu lavede den det igen her. Det var mig, der lavede det. Det er ansvarsforflygtigelse. Ja, jeg vil gerne igen minde om den her vipstjert, men jeg har også et andet lille klip. Ligesom mig var i Sverige sidste år på Storbededagsferie, og der besøgte vi Margit og Kjell Ryd, og de tog os ud til en ø, hvor vi gik, og der så jeg en vipstjert. Nu kommer den. Gør den ikke. Så kommer den her. Der sidder den op. Den er ikke på arbejde, vel? Den er ikke ude at samle insekter. Vi står sådan en 20 meter derfra. Og den er ikke helt sikker på, hvad vi har i gang, gang i.
Jeg er sikker på, at det er en vildstjerne.
Det er også en vildstjerne. Den havde en rede ned i det skur der.
Jo, den er god nok.
Og nu løb den. Den var urolig. Den er ikke der mere. Hvor er den? Den var der ikke mere. Men den kom lige tilbage. Igen. Og nu afslører den noget. Fordi reden er nedenunder. Dernede er den. Ligesom os, så kender fuglene også til det der. Urolige og bekymrede. Vipstjertens uro og bekymring. Og det er også vores, hvor er Gud i mit liv? Den kristne tro siger, Gud er skjult til stede i sin inkarnation. Han kom ikke som konge eller som en mægtig kriger, men kom som et barn i en fattig familie. De lagde ham i en krybbe. Han voksede op og blev vraget af mennesker og korsfæstet. Han blev henrettet af staten som kriminel, men gennem denne ydmygelse vandt han vores frelse. Han er til stede, hvor han har sagt det i sit ord og i dåben og i nadvåren. Det er han virkelig. Vi længes efter herlighed, ære og succes og lykke og sejr. Vi kunne foretrække en herlighedsreligion, som lover os medgang og som svarer på alle intellektuelle spørgsmål, så vi også kan blive populære. Men Gud frelste os ved korset. Det kristne liv, vi lever, er korsets vej. Jesus har selv sagt, at hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. Og det er en overskrift over dit hverdagsliv, at Jesus Kristus, han er virkelig hos dig. Det er ikke herlighed bare, men det er også kors, men du er hos din mester. Den her springer jeg over. Det er også herligt at være kristen. Der er herlighed i en kristens liv, men i mellemtiden må vi bære kors. Og når vi gør det, erkender vi, at vi drives til en større afhængighed af Jesus. Vores bønner forstærkes, og vi klynger os til hans ord. Vores tro bliver dybere og dybere i takt med, at vi erkender, at Jesus, som bar vores lidelser og vores synder, tager vores kors med sig ind i sit kors. Så vi bliver forenet med Jesus. Og det er Jens' meget fantastiske tegning. Det her, det er hjælpen til at leve i verden. At vi har Jesu kors, og vi er i hans kærlighed. Jo, jeg vil også lige, give jer den her også, fristelser. Fristelser til at forlade sit kald. Fristelser. Djævlen forsøger at få os ud af det, som vi var kaldet til, de gerninger, som Gud har lagt til rette for os. Eksempler. Hvis der er problemer mellem mand og hustru i ægteskabet, der er fristelsen til, at vi lader os skille. Kunstneren får frustrationer. Han fristes til at stoppe med at udføre sin kunst. Præsten, besværlig menighed, vanskeligheder, små kår, fristes til at opgive sin tjeneste. Djævlen frister til at gå ind på herlighedens vej, og at man forlanger selv at blive betjent, i stedet for selv at tjene. Og eksemplet fra i aftes med hende kvinden, der havde været gift i 45 år, og mange gange kunne hun kun give 10% til manden. Men så gav han 90%. Det var et fantastisk billede, vi der fik, og så vide, at Kristus giver 100%. I modsætning til det, djævlen vil friste os til, så se dit kald som en anledning til at tjene, hvilket i sig selv er ydmygende og selvfornægtende. Det er det, men det er godt for dig. Du er på det rette sted. og du er til gavn for din næste. Gud, han arbejder gennem dig til hjælp for andre. Og Gud, han arbejder gennem andre til hjælp for dig. Det kan være kristne, og det kan også være ikke kristne. Han bruger dem til gavn for dig. Og så et enkelt ord om det sidste, om hvile i kaldet, og at hvile fra kaldet. Og det vil jeg så bare læse fra min PowerPoint her. Vi skal tage imod kaldet som noget, vi er blevet betroet af Herren. Det betyder, at vi kan være trygge i vores situation, så vi ikke længes efter at blive nogen, eller at blive noget, som vi ikke er, men vedkender os det, vi er, som en gave fra Gud. Når vi bliver kristne, behøver vi ikke at begynde i en helt anden tjeneste, men vi kan blive i det kald, vi allerede havde. Men så kan det blive en kristen musiker, en kristen revisor, en kristen pædagog, en kristen lærer, en kristen håndværker, en kristen mor, en kristen far og en kristen, ja. En tjeneste for Gud med prædiken og mission kræver en åndelig modenhed, og sådan en tjeneste kræver også forberedelse. Måske du har kaldt til sådan en opgave, når du er blevet kristen. På en arbejdsplads kan vi også få kaldt til andre arbejdsopgaver, og skifte. Måske vi får et nyt job. Gud vil lede dig i det. Når du bliver tilbudt et nyt arbejde, får du måske nye muligheder for at være sammen med andre mennesker. Så se det som muligheder. Og til sidst, vi skal også holde pause fra vores arbejde. Sådan vi kan tilbede Gud på hviledagen og få ny styrke hos ham. I kaldet skal vi hvile i Kristus, når vi er på arbejde. Og i kaldet skal vi hvile på hviledagen hos Kristus for at få ny styrke. Pensionisten siger, men hvad så med mig? Har jeg ikke et kald? Jo, du har voksne børn, du har børnebørn, du er måske aktiv i menigheden, du har fritidsinteresser, hvorigennem du kan elske og tjene din næste. At lægge sit kald fra sig i alderdommen er også ok. Det kan være en sabbat, en slags belønning for den tjeneste, man har gjort. Når vi står over for vores sidste kald, døden, kan vi lægge vores liv ned ved Herrens fod. Han, som har arbejdet i hvert eneste af vores kald, han arbejder også i det kald, når han siger, kom hjem til mig. Så tager han dig hjem, og så bliver det den evige sabbatshvile. God fornøjelse med bogen. Der er vist lidt flere derovre til salg, hvis I vil have.